Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Počeli predsjednički izbori u Hrvatskoj. Ašraf Gani pred novim predsjedničkim mandatom u Afganistanu. Kuba imenovala prvog premijera posle 43 godine. 8 osoba poginulo u olujama u Španiji i Portugalu. Jutro su 5:19 počela zima, u Srbiji 18 stepeni. U nastavku emisije čućete rubriku Most. O pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije govore istoričari Tvrtko Jakovina i Dubravka Stojanović.
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao.
Potrebni su istorijski uslovi da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Birališta za predsjedničke izbore u Hrvatskoj otvorena su jutros u 7 sati. 3,9 miliona građana sa pravom glasa bira između 11 kandidata. Glasa se večeras do 19 sati. Pravo glasa ima i oko 177 hiljada registrovanih u inostranstvu, u Bosni i Hercegovini 93 hiljade, Srbiji 30 hiljada, a u Nemačkoj oko 29 hiljada. U Srbiji su otvorena dva mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima gde građani mogu glasati u Beogradu i Subotici. Prema predizbornim anketama najveće šanse za ulazak u drugi krug izbora imaju Zoran Milanović, kandidat Socijaldemokratske partije i Kolinda Grabar-Kitarović, aktualna predsjednica i kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice. Ašraf Gani, predsjednik Afganistana, osvojio je drugi predsjednički mandat sa 50,5% glasova, pokazalo je preliminarno brojanje, saopštila je danas Izborna komisija Afganistana. Objava rezultata izbora održanih 28. septembra više puta je odlagana zbog optužbi o zloupotrebama i tehničkim problemima prilikom brojanja glasova. Kubanski parlament imenovao je Manuela Marera za predsjednika vlade, što je funkcija koja ne postoji od 1976. godine, preneli su kubanski mediji. 56-godišnji Marero, po struci arhitekta, bio je ministar turizma od 2004. godine. Parlament, koji ima dva zasedanja godišnje, odlučio je da primeni ustavne izmene usvojene u aprilu, a jedna od njih predviđa ponovno uvođenje funkcije premijera. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je tokom posete obali Slonovače da je kolonijalizam greška Republike Francuske i pozvao na, kako je rekao, okretanje novog lista. Nakon posete Abidžanu Macron putuje u posetu Nigeru. Najmanje 8 osoba poginulo je u naletu dve oluje koje su posljednjih dana pogodile Španiju i Portugal kao i deo Atlantske obale Francuske, saopštile su lokalne vlasti. Vetar je dostizao brzinu od 140 km na sat. Na francuskom ostrvu Korzika sutra će biti zatvoreni aerodromi. Prvi vikend božićnih praznika u Francuskoj obeležio je 17. dan štrajka železnice protiv reforme penzija. Oko 30% brzih vozova TGV na regionalnim linijama je u funkciji, samo 20% na širem području Pariza, gde će raditi samo dve od 16 linija metroa. Vlada je obećala nove sastanke sa sindikatima početkom januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Istina o aferi Krušik i dalje je živa, rekao je uzbunjivač iz te valjevske fabrike oružja Aleksandar Obradović na jučerašnjem građanskom protestu u Beogradu, gde su 55. sedmicu za redom učesnici zatražili vladavinu prava i demokratske izbore u Srbiji, izveštava Gordana Ćosić.
Ovakvim skandiranjem okupljeni građani ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, negde iz 18 časova, pozdravili su i na govornicu pozvali Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Krušika, koji se građanima obratio prvi put na javnom skupu, nakon što je prošle srede 18. decembra pušten iz kućnog pritvora.
Nadam se da u mrtvoj trci, u skakanju iz frižidera, ormana i televizora, koji poslednjih dana vodim sa predsjednikom Republike, sam ja taj Aleksandar koji vam nije dosadio i ko nam je mnogo draži. Proteklih 90 dana bili su veliko iskušenje za mene i moju porodicu. Stoga želim da vam se zahvalim na svim naporima, solidarnosti i doprinesu u osvajanju moje slobode.
Obradović se posebno zahvalio svim udruženjima građana i slobodnim medijima, zbog kojih je, kako je rekao, istina o Krušiku i dalje živa.
Na primjeru Krušika vidi se anatomija i fiziologija funkcionisanja ovog režima. Krušik je Srbiju malom. Živimo u društvu u kome je totalno izokrenut sistem vrednosti, gde je demokratija samo reč i ništa više, gde su institucije obesmišljene i ne funkcionišu. Moramo se izboriti za slobodu i za pravdu i konačno jednom zauvek za demokratsku Srbiju ako mislimo da opstanemo kao narod. I moja borba neće imati smisla ako sada stanem kada sam izašao iz pritvora. Za mene lično nema povratka ni korak nazad.
Za razliku od proteklih subota, ovaj protest 1 od 5 miliona bio je uredno prijavljen policiji, a protestna kolona se kretala od platoa ispred Filozofskog fakulteta Vasinom, zatim Svetogorskom ulicom do Radio Televizije Srbije, gde su organizatori uredništvu RTS-a poslali poruku.
Poručujemo glavnim i odgovornim urednicima Draganu Bujoševiću i Nenadu Lj. Stefanoviću. Oslobođen je univerzitet, oslobođen je Aleksandar Obradović, biće oslobođen i RTS.
Kolona je zatim iz Takovske ulice skrenula u ulicu Kneza Miloša i Kralja Milana, a građani su celim putem prilazili uzbunjivaču Obradoviću, rukovali se sa njim i čestitali mu. Protest je završen ispred zgrade predsjedništva, na čiji su ulaz aktivisti prosuli džakove pune papira i dokumentacije koja simboliše navodne zloupotrebe vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije danas dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, nedavno je Serge Bramerc, glavni tužilac mehanizma za krivične sudove, koji je nasledio Haški tribunal, izjavio da se na području bivše Jugoslavije ne samo nastavlja negiranje ratnih zločina i genocida, već da se osuđeni ratni zločinci sve više glorifikuju. Pa zar to nije najbolja ocena stanja koje danas imamo?
Tačno, on je potpuno u pravu, takvo je apsolutno raspoloženje u Srbiji. Ovde je, moram da kažem, to uvek bilo, tako da i posle 2000-ih i onda kada su predavani Haškom sudu, kao što se sećamo, pravljeni su ispraćaji za određene generale, pa su čak kod države dobijali automobile kao, ne znam, valjda za bol pretrpljenu koja ih očekuje. Prema tome, ovde to nikada i nije bilo postavljeno kritički ili na bilo koji način preispitivano. I upravo zbog toga, evo sada, četvrt veka po završetku rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni su na ozbiljnom putu da postanu heroji, pri čemu Srbija još ima dodatan problem sa NATO bombardovanjem, gde sada, to je također novi trend, se pronalaze heroji sa srpske strane, dakle ne problematizuje se ni na koji način ni to bombardovanje, ni odgovornost, zašto smo mi uopšte bili u takvoj situaciji, dakle mi smo sve dalje od bilo kakvog suočavanja s pitanjem odgovornosti.
Gospodine Jakovina, u Hrvatskoj se ratni zločinci koriste i u kampanji za predsjedničke izbore. Tako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se natječe za drugi mandat, odala poštu Slobodanu Praljku. Da li ona misli da će joj to doneti nove glasove?
Kako da ne? Ona je i kroz statuse i javne objave svoje relativno nedavno imenovane savjetnice za politiku i odnose s medijima bivše novinarke HTV-a i Al Jazeera i RTL-a izrazila divljenje udovici gospodina Praljka, a onda naročito Tuđmanovom sinu koji je o tome pisao, i to je rekla predsjednica koja je shvatila da nešto s njezinim statusom ne štima do kraja, pa je novinaru odbila dalje to komentirati, smatrajući da je valjda poruka koju je svojim biračima ili ekstremnom desnom dijelu biračkog tijela, koje nije maleno, poslala dovoljno jasnu poruku. To je samo posljednji primjer. Vi imate ministra branitelja u tobože proevropskoj Plenkovićevoj vladi koji sudjeluje u pokapanju ustaških vojnika i koji smatra da je general Norac, koji je također optužen za ratne zločine, svoje odležao i time valjda potpuno očišćen, pa čak i na način da ga država verificira i glorificira. Imate nešto što se pretvorilo u gotovo komičnu situaciju sa serijom Antuna Vrdoljaka o generalu Gotovini, koja je po svim reakcijama javnosti postala predmet sprdnje. Čutim, za one za koje je to, pretpostavljam, snimano, problem je naravno što je snimano od sredstava tih, ali mnogi to žele vidjeti, njima ne smeta niti što je nešto vrlo nesolidno ili im ne smeta što je netko tužen za ratni zločin, niti ih smeta naravno čitavu hrvatsku političku kastu što je u optužnici za Bosnu i Hercegovinu i udruženi zločinački pokret bio poimen za spomenuti pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Dakle, teško možete očekivati da će netko optužiti vlastite generale ako je 20 godina od smrti Tuđman puno svetiji nego što je ikada bio.
Gospođo Stojanović, političari stalno ponavljaju da nema pomirenja bez istine, međutim kako vreme prolazi region je sve dalje od istine. Niko od vodećih političara u regionu ne priznaje vlastite zločine. Tako je Aleksandar Vučić izjavio da je zločin u Račku na Kosovu, u kome je ubijeno 45 Albanaca, insceniran i fabrikovan. A to izgleda uhodana matrica. Ako se zločini ne negiraju, onda se kaže da su inscenirani tako što je protivnička strana sama pobila svoje ljude da bi pred međunarodnom javnošću optužila Srbe. Tvrdi se da je tako bilo na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji u Bosni i Hercegovini, gde su srpske snage počinile stravične masakre. Znači, više nije negiranje, nego insceniranje, fabrikovanje.
Tako je, to je još korak dalje, mada je ta škola zavladala već od trenutka kada su se dogodile, recimo Markale, već od istog trenutka je lansirana ta priča da je to otprilike samoubistvo ili da je to došlo sa bošnjačke strane. Prema tome to se radilo i tokom rata. Međutim, ono što je dodatni problem danas, znači imamo i negiranja, imamo fabrikovanje, sve to veoma prisutno u javnosti, međutim problem je u tome što su te stvari na Haškom sudu dokazane. Znači, vi ste mogli propagandno u Miloševićevom režimu da kažete da su Markale podmetnute da bi se svetska javnost priklonila bošnjačkoj strani, ali 25 godina posle rata, sa svim dokazima, sa svim osuđenim ljudima za opsadu Sarajeva ili za sve druge zločine koje smo imali, dakle sada kada se sve to zna, sa svim dokumentima koji se nalaze na sajtu Haškog suda, dakle uvek govorim, imamo više dokumenata javno objavljenih o ratovima 90-ih nego što znamo danas o Prvom svjetskom ratu. Dakle, posle svega toga, zaključak da znanje, podaci, činjenice, pa ako hoćete istina, kao što ste rekli, postoji i da to uopšte nije važno, jeste nešto što je potpuno porazno za društvo.
Gospođo Stojanović, Srbija ima jakog zaštitnika svoje politike negiranja zločina. U tome će uvek podržati Rusija, naročito kad je u pitanju negiranje genocida u Srebrenici, što je Rusija nejednom pokazala. E koliko to ohrabruje Srbiju da nastavi s tom politikom?
Da, naravno, to je vrlo važna komponenta. Dakle, Rusija je podržava u tome. Rusija je održava u pitanju Kosova i to je jedna vešta igra sa ruske strane, jer preko ta dva pitanja koja su osetljiva za srpske političke elite, Rusija dobija svoj veliki vojni, politički, diplomatski, verovatno i financijski prostor u Srbiji kao jednom klinu u okviru NATO pakta i Evropske unije. Srbija traži podršku za tlapnje kojih se drži već više od četvrt veka. Prema tome, to je jedna uspešna interesna zajednica. Naravno, srpsko-ruski odnosi se ne zasnivaju samo na tome, radi se o duboko povezanim vrednostima koje su zapravo antievropske, koje su antidemokratske, koji su protiv vladavine prava, tako da tu ima još mnogo drugih veza i podrške koje naši režimi dobijaju iz Rusije i koje, što bih rekao tvrtko malo pre, odgovaraju i velikom broju građana koji takođe više vole da žive u državi tog tipa nego da u demokratskoj državi snose odgovornost za svoje odluke i uopšte svoje pojedinačno ponašanje. Prema tome, i tu govorimo o nekoj vrsti konsenzusa između autoritarnih elita i autoritarnih masa, gde onda podrška Rusije ima zaista jednu duboku podršku, dok je sve ovo što je proevropska politika u stvari jedna farsa, jedna fasada, nešto što je potrebno da se ponavlja da bi se dobili neki fondovi, a u suštini govorimo o daleko dubljim slojevima povezanosti s Rusijom.
Gospodine Jakovina, čini se da Evropskoj uniji ne smeta rehabilitovanje ustaštva u Hrvatskoj. Hrvatskoj se navodno gleda kroz prste zato što premijer Plenković ima vrlo dobre odnose sa vrhom Evropske unije. Koliko u tome ima istine?
Ja ne bih to formulirao na ovaj način na koji ste rekli, da se Hrvatskoj gleda kroz prste zbog ustaštva, jer sasvim pouzdano, zaista mogu tvrditi da ogroman broj zapadnih diplomata ili diplomata najvažnijih zemalja u Zagrebu sa zabrinutošćom promatra što se događa sa revizijom prošlosti u Hrvatskoj i naročito na fašizaciju ili permisivnost prema različitim elementima iz ustaške prošlosti, doista. Drugo je pitanje na koji način oni to mogu ili žele rješavati. I to jest problem, to jest problem Evropske unije i to jest problem Evropske unije koja je zajednica sazdana na istom setu ideja koji se sve manje i manje mogu smatrati zajedničkima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije dalje nego što je bilo nakon završetka ratova 90. godina. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, nedavno je Miro Kovač, predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, rekao da bi za iskorak u hrvatsko-srpskim odnosima bio potreban neki novi Willy Brandt i precizirao da bi Srbija morala da pronađe nekoga ko bi kleknuo kao Willy Brandt i pokajao se za srpske zločine. Hrvatskog Willy Brandta Miro Kovač uopšte ne pominje. E sad, otkud je odjednom Willy Brandt ovde na Zapadnom Balkanu?
Čini mi se da ovdje nikakav Willy Brandt ne bi pomogao, zbog toga što za Willy Brandta morate imati ne samo ličnost, nego morate imati i nekakve povijesne uvjete. Mi ih nemamo, oni su danas teži. Osim toga, mi nismo na ovom prostoru imali manjak isprika. Mi smo imali višak isprika i vi ste u svakom ciklusu tražili da se poneko ponegdje ispriča. Međutim, to zapravo nije nikad smatrano ni do kraja iskrenim, niti stvarnim, niti je to išta značilo, zato jer nema želje da to nešto znači. Da je želja da se mi pomirimo i da je želja da se gradi mirnije društvo, onda ja mislim da bi se u 25 godina moglo napraviti puno više nego što se napravilo. Ako toga nema, onda nikakav Willy Brandt i nikakva gesta to ne može zamijeniti.
Gospođo Stojanović, može li se na Zapadnom Balkanu pojaviti neki novi Willy Brandt i da li je on uopšte potreban?
Ja se slažem sa tvrtkom. Willy Brandt je bio posljedica više decenija razvoja zapadne Nemačke, dakle od Adenauera pa nadalje. Znači, tu je također bilo više faza suočavanja sa sopstvenim zločinima nacizma i Drugog svjetskog rata. I ono što je također vrlo važno, to je da je Willy Brandt došao posle 1968. u svetu i posle 1968. u Nemačkoj i posle konačno stasale generacije spremne da postavi to pitanje tata gdje si bio tokom rata. Dakle, prosto je nemačko društvo kroz jednu vrlo kompleksnu društvenu, ekonomsku i političko sazrevanje bilo spremno da onda taj jedan čovjek napravi taj gest. Kao što je Tvrtko rekao, mi smo čuli izvinjenja, mi smo tražili izvinjenja, mi smo ih čuli, Boris Tadić je to nekoliko puta rekao i u Vukovaru i u Srebrenici, doneli smo čak i neku deklaraciju o Srebrenici koja ne sadržava genocid, ali ona danas izgleda prosto neverovatno da je to uopšte bilo moguće usvojiti u Skupštini i to pokazuje koliko smo otišli daleko od bilo kakvog razumevanja i pomirenja. Prema tome potrebni su svi ti istorijski uslovi, i spoljnopolitički, ali pre svega unutrašnje politički, da bi onda gest jednog čoveka imao tu težinu koju imao Willy Brandt. Mi nismo ni krenuli u tom pravcu, prema tome svako dalje izvinjavanje mislim da bi bilo već potpuno besmisleno, zato što bi bilo još jedno od tih fasadnih akata koji ne znače suštinski ništa.
Gospođo Stojanović, spomenuli ste Borisa Tadića, mislite verovatno na odnose njegove sa Ivom Josipovićem, tadašnjim predsjednikom Hrvatske. Meni se čini da je bilo nekakvih svetlih trenutaka u tom odnosu. Recimo, bilo je tih njihovih izvinjenja i za zločine i za sve. Mislite li da to je zaista bio neki trenutak odakle se moglo krenuti pa se onda sve survalo natrag?
Znate šta, istorija vam je čudo. Evo sad, posle svega, sada nekako izgledaju obojica kao zlatno doba. Naravno, tada smo bili puni kritike i za Borisa Tadića i za Ivu Josipovića, posebno moje kolege iz Hrvatske, sećam se svih tih analiza, čitala sam ih tada. Tako da, eto, to vam je najbolji pokazatelj koliko smo daleko ili koliko smo duboko pali, ako vam oni sada mogu tako dobro izgledati. Problem je u tome što ni jedan ni drugi dok su bili na vlasti nisu radili dovoljno. Odnosno, oni jesu tada izgovorili ta neka izvinjenja, oni jesu zajedno vrlo često nastupali, ti odnosi jesu tada zaista krenuli bitno na bolje i neuporedivo sa stanjem Grabar-Kitarović-Vučić, na primjer. Međutim, bojim se da su oni to radili dosta neuverljivo, da društva nikada nisu poverovala da je to zaista naša potreba, da su oni to nekako radili sa onom takozvanom figom u džepu, i da nije nikada urađen taj broj koraka neophodnih da to dopre dublje u društvo. I samim tim su oni mogli da budu tako dramatično sklonjeni od strane ovde naprednjaka, tamo HDZ-a i da ta vremena izgledaju nama danas tako daleko i tako dobro, a vrlo se dobro sećamo da smo tad s mnogo razloga bili kritični.
Gospodine Jakovina, evo da i vas upitam, mislite li vi da su ono što su uradili Tadić i Josipović, da su to bili svetli trenuci u odnosima dve države?
Pa u kontekstu onoga što nam je prethodilo i slijedilo, ja bih rekao da jesu. Dakle, prijem kakav je u Beogradu imao predsjednik Josipović, mislim, tijekom svog prvog posjeta sa kulturnim radnicima, sa onima koji su dolazili do duše iz miljeja u kojem se on kretao ili iz visoke kulture, konačno predaje i na muzičkoj akademiji, danas djeluje kao prosvjećenih ljudi okupljanje. To je bilo nešto što nikoga nije moglo posramiti. Mi danas smo po svim našim državnicima jako daleko od toga. Da li je to bilo sjajno? Pa je, možda će izgledati da je bilo jako dobro po nekim elementima. Žao mi je samo što to tada nismo na taj način doživljavali da nam bude malo ugodnije i ljepše.
I na kraju, gospođo Stojanović, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o bilo kakvom pomirenju, da jednostavno tu reč treba zaboraviti i govoriti o normalizaciji odnosa?
Nikad nisam verovala u normalizaciju odnosa bez suočavanja s prošlošću. Često to možemo da čujemo, ma okrenimo se mi budućnosti, prošlost tu samo opterećuje, mislim da toga nema. To je najbolje pokazala i SFRJ u krajnjoj liniji, gde se te osetljive teme iz prošlosti nisu otvarale i onda su nam samo eksplodirale u lice. Iako je to bila mnogo uspešnija i mnogo moćnija, bolje uređena država u krajnjoj liniji sa mnogo većom podrškom nego što imaju ove države iz kojih se beže glavom bez obzira. Dakle, ni tako jaka država nije uspela da nametne taj željeni narativ o prošlosti, ne bi li se zaboravilo sve ono što ga kvari. To neće moći da urade ni ove države, pogotovo što je žrtava na sve strane jako mnogo i što sve zajedno to stvara jedno ogromno nepoverenje u ove države, ili dodaje nepoverenje, i samim tim te države gube na svim frontovima, a pre svega gube i demografski ogromnim odlivom stanovništva. Ja mislim da bez jednog ozbiljnog odnosa prema onome što se desilo, nema tog lakog okretanja u budućnost. Ta budućnost ne može biti dobra i ne može biti tako svetla kao što je obećavaju ako ne osvetlimo prošlost.
Gospodine Jakovina, da li je na prostoru bivše Jugoslavije uzaludno govoriti o pomirenju?
Pa gledajte, mislim da nikada nije uzaludno gledati na nešto što objektivno može donijeti bolji život i lakši život svima kao nešto uzaludno. Drugo je pitanje da li možemo biti optimisti da će se to dogoditi uskoro. Ako ćemo nastaviti na ovaj način na koji to radimo posljednjih godina, mislim da ćemo čekati jako dugo i po tome ćemo biti onda posebni. Pogledajte kako je hladni rat ubrzao pomirbu između Francuza i Njemaca, a pogledajte gdje smo mi danas, 30 godina od raspada, 25 godina od kraja rata, 20 godina od nekakvog novog početka u odnosu na ono gdje su bili neki drugi Evrope.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Počeli predsjednički izbori u Hrvatskoj. Ašraf Gani, novi predsjednik Afganistana. Kuba imenovala novog premijera posle 43 godine. 8 osoba poginulo u olujama u Španiji i Portugalu. Jutro su u 5.19 počela zima, u Srbiji 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiji od 14 sati.